นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปกิจิทังชีวิตตมาหุทีราตีตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่ได้จัดให้มีการเทศก็ปรารภเหตุแห่งวันสำคัญดังที่เราได้มาทำบุญกันทุกคืนมีพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกเป็นเจ้าภาพตามคำอนุมัติของเถระสมาคมว่าจะให้จัดพิธีในการบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา1เดือนวันนี้ประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าเป็นวันที่22แล้วก็มีเจ้าภาพร่วมอนุโมทนากับพระเดชพระคุณคือคุณวิจิตรทวีปรีชาชาติก็อนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งอาตมาจะแสดงธรรมแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามคำบัญชาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสผู้เป็นประธานสงฆ์ให้พระปลัดเปลี่ยนขึ้นมาแสดงธรรมกันให้ญาติโยมได้รับฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนอื่นอาตมาขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขณะที่ฟังพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้นึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทำให้เราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่เราได้มาประกอบการบุญการกุศลเพื่อสมทบทุนกับท่านเราไม่กล้าที่จะพูดว่าส่งดวงวิญญาณหรืออะไรของท่านเพราะท่านได้ทำมาครบสมบูรณ์แล้วท่านเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ที่ท่านเสด็จไปหน้าที่ใดจะร่มเย็นเป็นสุขทุกสถานที่น้ำท่วมก็ไม่ท่วมฝนไม่ตกก็ฝนตกตรงไหนที่เดือดร้อนลำบากพระองค์ได้ไปแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาที่คนธรรมดาไม่สามารถที่จะคิดได้เราน่าจะภูมิใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นน่ะไม่เหมือนกับพระราชาประเทศอื่นมีพระเจ้าอยู่หัวองค์ใดบ้างที่เรียกฟ้าเรียกฝนได้ประเทศอื่นไม่มีบางคนก็บนบานศาลกล่าวขอเทวดาบนสวรรค์ก็ยังไม่ได้แต่พระองค์เรียกฟ้าเรียกฝนได้อันนี้เราน่าจะภูมิใจที่เกิดมาในประเทศไทยพบพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องฟ้าฝนเนี่ยที่ว่าเป็นฝนหลวงเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ใช่แล้วถูกต้องเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเพราะฉะนั้นต่างประเทศได้มาขอจดคือพระองค์จดเป็นลิขสิทธิ์ของในหลวงแล้วนะของประเทศแต่ต่างชาตินะได้มาขอลิขสิทธิ์ต่างชาตินี่คือทวีปยุโรปนะที่ว่าเจริญแล้วเนี่ยมาขอลิขสิทธิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือขอจากประเทศไทยเราอะแล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เที่ยงตรงวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องอาชวธรรมอาชวธรรมคือความซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่ผิดสัญญากับประชาชนมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ต้องไปศึกษาไปเรียนต่อแต่อยู่ในฐานะที่เป็นกษัตริย์แต่ต้องลาไปเรียนต่อขณะที่ออกจากวังสวนจิตรดาเนี่ยมีประชาชนยืนกันอยู่เต็มไปหมดรถก็ไปช้าๆพระองค์ว่าพระองค์กลัวว่ารถจะไปทับแข้งขาใครเข้าเกิดอันตรายพระองค์ก็ได้โบกมือให้กับประชาชนหรือพระสานิกรของพระองค์ด้วยความห่วงใยมีเสียงเล็ดลอดมาว่าพระเจ้าอยู่หัวอย่าทิ้งประชาชนพระองค์บอกว่ารถมันไปไกลจะต่อไปก็ไม่ทันแต่นึกอยู่ในพระทัยว่าในเมื่อท่านทั้งหลายไม่ทิ้งข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทิ้งท่านได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำประกาศที่เที่ยงตรงแล้วไม่เคยบิดพริ้วกับประชาชนหรือพระสานิกรของพระองค์เลยพระองค์ได้ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนก่อนที่จะขึ้นครองราชพระองค์ได้กล่าวเป็นคำสัตย์เป็นคำปฏิญาณว่าเราจะปกครองแผ่นดินนี้โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยามและยังย้ำต่อไปอีกว่าเราจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็วนเวียนอยู่กับพระที่ประพฤติปฏิบัติดีไปวัดโน้นมั่งวัดนี้มั่งถึงกับพระองค์ก็ได้บวชเป็นเวลา15วันเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและพระองค์ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจนแตกฉานเพราะมีบางคำที่ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพระองค์เอามาดัดแปลงเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายและก็ดลใจเช่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ารู้รักสามัคคีมันมีอยู่ในพระพุทธศาสนาแต่พอพระองค์พูดอ่ะมันก็ทำให้สะกิดหัวใจทำให้คนได้ระลึกนึกถึงในการที่จะประพฤติปฏิบัติท่านไปณที่ใดประชาชนปีติยินดีเหมือนได้พบพระเจ้ามาโปรดจริงๆความปีตินั้นคือความอิ่มใจความอิ่มใจหรือความอบอุ่นใจเหมือนเด็กๆอยู่ใกล้พ่อแม่มีความอบอุ่นใจเราก็เหมือนกันพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยเราก็อบอุ่นใจมีความสุขใจเรายกสูงขึ้นทุกเวลาเมื่อนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาได้ไปค้นพบมาในเมื่อปี2522เหมือนกันพระองค์ได้เสด็จไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปที่อำเภอกระสังจะไปที่วัดหลวงพ่อฤทธิ์ที่เขียนหนังสือทูลเกล้าเขียนหนังสือฎีกาเพื่อขอฟ้าขอฝนจากพระองค์ว่าแห้งแล้งเหลือเกินพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่อำเภอกระสังและก็ไปที่สะกุดชุมต้องผ่านไปทางนั้นขณะที่พระองค์ผ่านไปเนี่ยที่จริงจะไปที่อำเภอกระสังแต่ทางนั้นเป็นทางเกวียนมีลูกรังพระองค์ขับรถด้วยพระองค์เองพระเทพก็เสด็จไปด้วยพร้อมกับนายแพทย์คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยองครักษ์ก็เสด็จตามไปด้วยเมื่อไปถึงมันเป็นทางสองแพร่งพระองค์คิดว่าเอ๊จะไปซ้ายดีหรือขวาดีเพราะทางก็กันดารและระยะทางไปเนี่ยไกลแค่ไหนก็เหลือไปเห็นคนกำลังท่อแถอยู่คนนั้นชื่อนายตีนเรศรำอายุตอนนั้นก็ประมาณ20กว่ายังไม่ถึง30ประมาณนั้นแกบ้านก็อยู่แถวนั้นก็มาทอดแหหาปลาพระเจ้าอยู่หัวก็ให้ทหารลงไปบอกมาอยากจะถามทางเขาซะหน่อยก็เลยต้องขึ้นมาเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่าหัวใจเขาหวาดหวั่นทั้งปีติยินดีทั้งกลัวบอกไม่ถูกเพราะว่านุ่งแต่ผ้าขาวม้าผืนเดียวมานั่งอยู่หน้าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวก็นั่งอยู่กับพื้นและก็ถามไทยว่าที่นี่เป็นอย่างไรมีที่ประมาณกี่ไร่เขาก็บอกว่ามีประมาณ1,000ไร่และฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ก็บอกเวลาตกก็ตกมากจนน้ำท่วมเวลาไม่ตกก็แห้งแล้งเหลือเกินพระองค์ก็จัดว่าที่ใดบ้างเป็นทางระบายน้ำหรือจะปิดน้ำก็สืบสามดูยกแผนดึงแผนที่ขึ้นมาแล้วต้องรู้ด้วยว่าแผนที่ไม่ใช่ว่ากว้างยาวเท่านั้นเท่านี้ตามสัดส่วนต้องรู้ว่ามีแม่น้ำไหมมีที่ลุ่มที่ดอนที่สูงอย่างไรพระองค์ได้ศึกษาจนแจ่มแจ้งแล้วก็ถามว่าจะต้องไปปิดตรงไหนบ้างนายตีก็บอกว่ามีอยู่2แห่งและพระองค์ก็ได้เก็บบันทึกเอาไว้พระเทพก็จดเอาไว้ถามว่าไปอีกไกลไหมถึงกว่าจะถึง อำเภอกระสังก็บอกว่าต้องประมาณไม่ไกลนักแต่ว่าทางมันไม่ดีเป็นทางลูกรังแต่อีกสักพักหนึ่งเพราะอีกตำบลหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปที่หมู่บ้านนั้นขณะที่เดินขณะที่เสด็จไปอ่ะ มันแห้งแล้งเหลือเกินดินลูกรังฝุ่นตลบแต่ท่านมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเมฆลอยพ่องคิดทันทีเลยว่าทำยังไงจะดึงเมฆเนี้ยลงมาให้เป็นฝนได้ก็ปรึกษากับหม่อมเทพฤทธิ์หม่อมเทพฤทธิ์ซึ่งเป็นองครักษ์ผลที่สุดก็เนี่ยได้คิดมาเป็นฝนหลวงที่เราว่าเนี่ยนั้นท่านก็ไปในแดนทุรกันดารทีวีก็ไม่ได้ไปถ่ายสมัยนั้นทีวีก็ยังขาวดำพระองค์ก็ด้อนด้านไปในที่ลำบากยากเข็ญนอกจากนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นที่น่าประทับใจพระองค์ไปดูป่าเขาลำเนาไพรว่าชาวเขาเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าปลูกฝิ่นกันทำให้บ้านเรามีแต่ยาเสพติดน้ำก็ท่วมต้นเหตุสาเหตุก็มาจากการที่เราไม่ได้รักษาต้นน้ำลำธารขณะที่ท่านนั่งงอประทับอยู่ไปกันสามลำที่ท่านมองลงมาเห็นคนกลุ่มรุมกันเต็มเลยบนเนินเขาอ่ะท่านว่ามันเขาทำอะไรกันทำไมคนถึงมาอยู่ชุมนุมกันหลายสิบเพราะบนเขานี่คนมันมีไม่ค่อยมากบ้านก็อยู่ห่างๆกันเราให้เอางอลงที่เขาลูกนั้นและเขามันมีอยู่หลายลูกเป็นเนินเล็กๆที่อยู่บนเนินเขาสูงแล้วแต่สูงขึ้นไปข้างบนมันก็เป็นมอบไปอย่างนั้นทีนี้พระพุทธแปลพระเจ้าอยู่หัวก็ลงไปตรงที่เขากำลังขุดหลุมอยู่นั่นก็ถามว่าขุดทำอะไรก็บทขุดเนี่ยฝังยายคนนี้เพราะแกป่วยมากแล้วความร้อนขึ้นสูงพูดอะไรไม่เคยรู้เรื่องก็ขุดหลุมดักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอสิ้นชีวิตแล้วหรือตายแล้วก็ได้เอาลงในหลุมเลยไม่ต้องไปขุดหลุมไม่เสียเวลาเลยขุดหลุมรออยู่ตรงนั้นอ่ะพระเจ้าอยู่หัวว่าก็เขายังไม่ตายก็ให้ทหารเข้าไปดูและพระองค์ก็ไปใกล้ๆเห็นยังหายใจอยู่สั่งทหารทันทีเลยเอาห่อของฉันไปที่เชียงใหม่โรงพยาบาลวัดสวนดอกเร็วที่สุดคนนี้ยังช่วยชีวิตได้และพระองค์ก็ให้เอาคนเจ็บนะขึ้นฮอไปที่นครเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนดอกให้เข้าไปรักษาโดยด่วนส่วนพระองค์ก็นั่งคอยอยู่ที่นั่นเวลาครบค่ำค่ายป่าก็มีอากาศหนาวนี่หนาวมากบนยอดดอยถ้าดอยอินทนนท์บางทีติดลบก็มีแม่คะนิ้งอาตมาเคยไปมาหมดละในแถวนั้นแล้วหน้าหนาวอ่ะพระองค์ไม่ได้มีเครื่องกันหนาวแล้วต้องนั่งคอยแล้วทำไมไม่เอาเครื่องบินลำอื่นไปเครื่องบินลำอื่นมันจอดไกลกับยายคนนั้นที่เจ็บอยู่ถ้าจะเอายายคนนั้นอ่ะข้ามเขาไปอีกลูกนึงแล้วไปขึ้นฮอเนี่ยมันถ้าจะไม่ไหวก็เลยเอาเครื่องบินประทับของพระองค์ไปแทนพระองค์ก็ต้องนั่งคอยอยู่ตรงนั้นจนกว่าทหารจะกลับมาอากาศก็เย็นก็หนาวน้ำท่าก็ไม่มีสมบูรณ์ต้องหยุดรออยู่ที่นั่นจนกว่าเครื่องบินจะกลับนี่เป็นความที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินที่มีตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมท่านซื่อตรงต่อเรามาตลอดไม่ว่าอะไรท่านไม่เคยผิดคำพูดอย่างไรทำอย่างนั้นแล้วก็มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ดังที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังอ่ะแม้บางทีเสี่ยงชีวิตท่านก็ยอมท่านซื่อตรงรักษาหน้าที่พูดคำไหนเป็นคำนั้นมีคนมาแปลงสารว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่โดยเฉพาะพวกเราซึ่งเป็นพระสานิกรรู้จักคุณรู้จักกตัญญูแม้แต่ชาวต่างชาติอาตมาไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องต่างชาติมาพูดเพราะว่าพระเดชพระคุณว่าเอาใส่บ้านเราก็พอแต่ว่าอาตมาเห็นข้อความนิดหนึ่งที่ทูตสหรัฐอเมริกาพูดในสภาคองเกรสถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่30นี่เองก็เลยตัดเอามาอ่านให้โยมฟังว่าเป็นถุนทรรพศโดยนางซาเมตาพาวเวอร์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติในที่ประชุม UN ในการกล่าวสดุดีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมานี้ต้องยอมรับว่า ่านแล้วหรือฟังแล้วเนี่ยโยมตื้นตันแน่ๆแล้วเราคนไทยทั้งประเทศฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรนางเมธากล่าวตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งกับสภาคองเกรสว่ามีค่านิยมหนึ่งที่รับความที่ได้รับความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในสังคมไทยนั่นคือพันธสัญญากับครอบครัวท่านกล่าวว่าสมาชิกของครอบครัวได้รับการคาดหวังและต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวเมื่อครอบครัวมีความจำเป็นเหมือนกับว่าประเทศไทยเราเนี่ยปกครองแบบระบบครอบครัวถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพูดถึงความผูกพันความใจกว้างที่คนในครอบครัวของประเทศไทยให้แก่กันที่อาตมาเคยบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมานะคนทำบุญกันทั้งประเทศมีคนอยากจะให้โน่นให้นี่หาที่ที่จะบริจาคเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดการครองราชย์ของพระองค์คำพูดเหล่านั้นก็คือวิถีปฏิบัติที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติมาตลอดชีวิตที่มีความที่มีแต่การมองหาวิธีที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความลำบากชีวิตที่มีแต่การให้ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นทุกๆวันทุกๆวันของชีวิตไม่ได้ทำเพื่อความสรรเสริญเยินยอไม่คาดหวังในสิ่งตอบแทนใดแต่เป็นการกระทำที่ประหนึ่งพันธะของคนในครอบครัวเหมือนพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบทรงมองประชาชนคนไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวของพระองค์เองช่างเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยเสียจริงๆมีโชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสในช่วงที่ดีได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ร่มบารมีโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัวและพ่อหลวงในครอบครัวของคนไทยทุกคนและโชคดีขนาดไหนที่เราไม่ใช่คนไทยแต่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงเลือกที่จะทำความดีให้กับประชาชนชาวไทยเหมือนกับครอบครัวของพระองค์และเรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าเวลาไปไหนมาไหนบางทีเราจะพูดกับคนที่เรารู้จักอ่ะถ้าแก่กว่าเราจะเรียกเขาพี่หรือน้าอาป้าลุงอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ามีความผูกพันกันในสายเลือดโดยเราเองอ่ะไม่รู้คิดเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนต่างชาติก็ฟังแล้วอ่ะของเขามีแต่ไอกระยูจะใหญ่แค่ไหนก็ไอกระยูจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไม่เกี่ยวของเรามีความเคารพนอบปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เมตตาเด็กก็กตัญญูต่อผู้ใหญ่มีความเป็นอยู่ที่อบอุ่นแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันแท็กซี่เล่าให้ฟังว่าเขาไปส่งโยมคนหนึ่งอ่ะที่เป็นนั่งแท็กซี่มาแล้วพอจะส่งตังค์แบงค์ร้อยให้ก็บอกว่าเท่าไหร่ทอนมา20แต่คนที่ขับแท็กซี่อ่ะบอกว่าคุณยายมีแบงค์ปลีกไหมเท่านั้นเองอ่ะนะเขาดึงแบงค์กลับมาแล้วก็จะลงเดินหลบออกไปคือไม่อยากจะให้รถแท็กซี่ทำไมอ่ะฉันแก่มากฉันเป็นญาติกันเมื่อไหร่นี่มาเรียกฉันว่ายายแท็กซี่ก็อธิบายให้ฟังว่าคนบ้านนอกบ้านผมอ่ะอายุ16 17เขาก็แต่งงานกันแล้วอายุ40ก็เป็นย่าเป็นยายอย่างคุณพี่เนี่ยผมว่าเป็นพี่ผมไม่กี่ปีอายุไม่ถึง40แต่ว่าผมเรียกติดพื้นบ้านผมที่จริงถ้าผมเรียกจริงๆอ่ะผมเรียกคุณพี่เอาไปเลยร้อยไม่ต้องทอนมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าบางทีเขาจะนับญาติด้วยก็ไม่ยอมให้นับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้จากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพรรณนากันเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดอ่ะและทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดถึงชีวิตของเราว่าผลที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างพระองค์ก็ต้องมีสิ่งที่ได้สติเตือนใจในการมาทำบุญดังภาษิตที่นักปราชญ์ได้แต่งไว้เล่นๆว่าอยู่ใต้ฟ้าหนีฝนจะพ้นหรือเกิดแล้วดื้อหนีตายได้ฉะไหนเกิดเป็นคนจะหนีตายได้อย่างไรจะหนีไปพ้นหรือกับความตายมันไปไม่ได้ต แต่เราเนี่ยถ้าพูดถึงความตายอ่ะไม่ว่าใครอ่ะมันว่าเวมันเหมือนเงียบไปเลยเป็นศูนย์ไปคนเดียวหลวงพี่หมาสองเคยพูดนานแล้วตายแล้วศูนย์เลยนี่เป็นศูนย์นี่ก็เพราะเป็นเลขศูนย์คือมันไม่มีอะไรอ่ะแต่ทีนี้โยมคิดดูเถอะคิดดูให้ดีเถอะคนในโลกนี้ตอนนี้มีประมาณ 6,700 ล้านถ้ามีคนถามว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่คนเกิดกับคนตายไหนมากกว่ากันนิตยาต้องบอกแน่ว่าเกิดมากกว่าเพราะคนที่เกิดยังอยู่กันเยอะตายน้อยที่จริงเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นเพราะนั้นเรามีเพื่อนที่จะไปกับเราเนี่ย 6,700 คนไม่ต้องกลัวคิดได้ดีเหมือนนั่งรถไฟอ่ะเวลานั่งรถไฟอ่ะอาตมาเคยนั่งและเคยสังเกตเดี๋ยวคนนั้นลงสถานีนี้คุยๆกันลงสถานีไหนเอาลงประจวบคนนั้นลงนั่นลงนี่นะครับมีคนลงแล้วก็มีคนขึ้นมาหน้าแปลกๆคิดเหมือนนั่งรถไฟเหมือนกับชีวิตที่เราใช้ไปทุกวันมีคนใหม่ๆมีลูกหลานมีคนนั้นคนนี้มีจองวอนเกิดขึ้นอะไรมาใหม่ๆและคนเก่าๆบางทีก็ลงจากรถบางทียังไม่ถึงสถานีรีบลงตะลีตะลานไปก็มีรถไฟมันก็วิ่งไปอย่างนั้นคนก็ขึ้นลงอยู่อย่างนั้นก็เกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องกลัวนะมันอบอุ่นนะเราไปกันตั้ง 6,700 คนเป็นคณะใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวที่ต้องรับสภาพอย่างนี้แม้แต่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็สวรรคตสู่สวรรคาลัยเราซึ่งเป็นประสานิกรก็เหมือนกันอยู่ก็ทำความดีเอาคำสอนของท่านมาเป็นข้อคิดประพฤติปฏิบัติได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คิดสิ่งที่ดีไว้ในใจเมื่อในใจมีสิ่งที่ดีจะพูดจะคิดจะทำมันก็เป็นสิ่งที่ดีหมดอาตมายังติดใจคำที่อาตมาเขียนเอาไว้ที่วันนั้นเคยพูดให้โยมฟังอีกก็ยังจะมาพูดอีกทีหนึ่งก็เป็นเรื่องดีไม่เป็นอะไรก็อยากจะอ่านให้ฟังอีกนะถึงเรื่องเวลาทำบุญสุนทานอย่างเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็อธิษฐานนะให้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณเราจะทำบุญทำทานอย่างใดก็ตามเราก็อธิษฐานเอาคุณงามความดีนั้นนะแต่ไม่ใช่อธิษฐานเฉยๆโดยไม่ต้องทำความดีนะมันต้องลงทุนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไหว้พระรับศีลฟังสวดฟังเทศแล้วก็อธิษฐานจิตในสิ่งที่ดีๆมันเป็นพลังจริงๆด้วยอาตมาเขียนว่าด้วยบุญกุศลและความดีทุกๆประการที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ขอให้เป็นบุญใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพส่งผลดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัยและบุญบารมีของพระองค์จงสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่จะไปสู่สุคติสวรรค์ชั้นดุสิตขอส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานให้มหาสมบัติไหลมามีสมบัติจักรพรรดิตัดไม่พร่องมีกำลังใจที่เข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุยืนยาวมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนพาลและภัยอันตรายอย่าได้มาก้ำกายประสบแต่สิ่งที่ดีบุคคลดีๆและเหตุการณ์ที่ดีๆตลอดอายุไขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมความปรารถนาใดที่ดีงามขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการมีแต่คำว่าได้คำว่ามีคำว่าสำเร็จในการกระทำความดีตลอดไปก่อนหมดอายุไขขอให้มีสติสมบูรณ์จิตใจผ่องใสไม่มีความเจ็บปวดใดๆเหมือนเดินออกจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งณดุสิตบุรีเทวโลกเขตพระโพธิสัตว์ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติไม่พลัดพรากจากกันเลยได้สร้างความดีสะสมบุญบารมีโดยสะดวกมีพัฒนาใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเข้าถึงพัฒนาใจภายในโดยง่ายโดยเร็วพลัน บาปกรรมใดที่ผิดพลาดทำไปตั้งแต่ปฐมชาติจนปัจจุบันขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่ได้มีโอกาสส่งผลบุญกุศลใดที่ทำไม่ดีแล้วส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพคำอธิษฐานของพระเจ้าที่ได้อธิษฐานไว้อย่างดีนี้แล้วจงเป็นผลสำเร็จติดตัวข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทินในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลซึ่งท่านได้สรรสร้างมาทั้งอดีตชาติปัจจุบันนาชาติและที่จะทำความดีต่อไปขอจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนจุนเจือให้ครอบครัวของท่านและตัวท่านเองมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้พึงถึงก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมท่านสาธุชนและขอบุญกุศลส่วนนี้ที่เราได้มาประกอบแล้วในวันนี้จงเป็นบุญสมทบกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจงสู่สวรรคาลัยสันติสุขชั้นดุสิตดังที่พระเดชพระคุณได้กล่าวไว้ว่าต้องอยู่ในชั้นดุสิตเพราะนั้นจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้